В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 11 лютого. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Вибори пройшли, криза лишилась. Як реформувати українську економіку?
Перш за все, з перегляду газових контрактів із Росією, налагодження роботи Національного банку і затягування пасків у державних видатках.
Газовий консорціум з Росією – бути чи не бути?
Якщо в Україні у когось є певні зобов'язання за мінімальну ціну подати українську газотранспортну систему, то тоді це саме буде вчасно.
Як економічна криза вплинула на рівень травматизму?
Думаю, всі прекрасно розуміють, чим грозить наращування об'єму производства після преодоління последствий фінансового кризису на морально і технічно устарівшому обладнанні.
Про все це та інше дізнаєтесь відразу після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Центр виборчкому оголосив результати голосування на виборах президента України після опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій. За Віктора Януковича проголосували 48,95 або 12,4 мільйона виборців. За Юлію Тимошенко 45,47 або 11,5 мільйонів виборців. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців. Тим часом представник блоку Юлії Тимошенко у парламенті Сергій Власенко повідомив на брифінгу.
На сьогоднішній день в Україні близько 24% голосів сфальсифіковано. І все, що ми вимагаємо зараз, це перерахунку голосів в цивілізований спосіб.
Віктор Янукович закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко піти у відставку, а парламентську коаліцію саморозпуститися. Про це йдеться у відеозверненні, яке поширила прес-служба Партії регіонів. За словами Януковича, Тимошенко має визнати результати волевиявлення і перейти в опозицію. Віктор Янукович також розповів, що він планує зробити, коли почне діяльність на посаді глави держави.
Маю намір якнайшвидше зустрітися з лідерами Росії, Європейського Союзу та США з метою налагодження нових робочих відносин. Це дуже важливо для України. Нам необхідна допомога Заходу і Сходу в стабілізації економічної ситуації та реструктуризації фінансових зобов'язань.
На Гаїті щасо катастрофічного землетрусу, який стався місяць тому, поховали вже близько 270 тисяч загиблих внаслідок катастрофи. Такі дані оприлюднив президент Республіки Гаїті Рене Преваль. Прем'єр-міністр Греції Георгій Папандреу пообіцяв зробити все можливе для скорочення бюджетного дефіциту. Його заява прозвучала напередодні, коли в країні в рамках загальнонаціонального страйку працівників бюджетної сфери відбулися багатотисячні демонстрації протесту проти оголошених грецьким урядом антикризових заходів. Акції, в тому числі в Салониках і Афінах, відбулися загалом спокійно. Про сутички з поліцією не повідомляють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Реформувати газовий сектор, зробити Національний банк незалежним і зменшити витрати державного бюджету. Такі реформи фахівці називають першочерговими для нової української влади. Міжнародна комісія незалежних експертів розробила програму реформ для нового президента. У комісії переконані, якщо зміни не розпочати вже цього року, нагоду для стабілізації української економіки буде надовго втрачено. З подробицями Олена Римовська.
2010 рік – час реформ. Таку назву дали експерти програмі економічних змін для нового президента. Реформування української економіки радять розпочати негайно. І перш за все, з перегляду газових контрактів із Росією, налагодження роботи Національного банку і затягування пасків у державних видатках. Далі пропонують пом'якшити умови для підприємців і відновити приватизацію. Для контролю за реалізацією цих ініціатив фахівці радять створити окремий незаангажований орган – комісію з питань реформ при Кабінеті міністрів. Співголова Міжнародної експертної комісії, президент Київського центру економічного розвитку Олександр Пасхавер наголошує, якщо не розпочати реформи цього року, то далі ініціювати зміни буде набагато важче.
Для влади важливо зрозуміти, що зміни, зазначені тут, невідворотні. Інстинкт самозбереження у влади повинен підказати їй, що далі неможливо без таких змін.
Не вийде без цих змін.
На думку експертів, шок після економічної кризи і незадоволення суспільства існуючим станом речей створюють сприятливі умови для успішних перетворень. Про це говорить інший співголова комісії, старший дослідник Вашингтонського інституту Петерсона з міжнародної економіки Андерс Ослунд.
Очевидно, що в Україні дуже серйозні економічні негаразди. Найгірша криза минула, проте лишилося багато проблем. Реформи найкраще здійснювати тоді, коли у суспільства з'явилося усвідомлення. Так далі не можна. Мені здається, такий настрій зараз в Україні.
Андерс Ослунд запевняє, програму економічних реформ складали без розрахунку на конкретного кандидата у президенти. На думку експерта, розроблені поради стосуються не окремих осіб, а економічної ситуації в Україні в цілому.
Ми писали цю програму так, аби вона була прийнятною для будь-кого з кандидатів. Тут немає нічого, що суперечило б передвиборчим програмам обох лідерів президентських перегонів.
За словами економістів, головним досягненням зовнішньої політики у 2010-му може стати підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, адже цей документ включатиме й угоду про поглиблену вільну торгівлю. Експерти переконані, зближення з Євросоюзом стане значним поштовхом для реалізації Україною внутрішніх реформ. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, експерти радять переглянути газові контракти з Росією. Радіо Свобода вирішило з'ясувати, газовий консорціум з Росією, який пропонує Віктор Янукович, це взаємовигідна співпраця, втрата економічної самостійності чи єдиний спосіб для реконструкції ГТС. Думки українських експертів щодо цього розділилися. А от російські фахівці з газових питань називають розмови про консорціум лише політичним жестом, оскільки Росії такий консорціум вже не потрібен. Аргументи сторін збирав Євген Солонина.
Україна утворить з Росією газотранспортний консорціум, який дасть змогу реконструювати газогони, збільшити обсяги прокачування і домовитися про меншу ціну на блакитне паливо, заявив про свої наміри кандидат у президенти Віктор Янукович. Свого часу президент України Леонід Кучма теж ініціював створення газового консорціуму, але Росія за його умовами стала співвласником лише нових газогонів, збудованих спільним коштом. Проте в нинішній ситуації такі проекти вкрай невигідні для України, пояснює президент Київського енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Найменш вигідна ситуація для України, тому що вартість активів сьогодні газотранспортної системи найнижча. Якщо в Україні у когось є певні зобов'язання за мінімальну ціну подати українську газотранспортну систему, то тоді це саме буде вчасно.
Збільшення потужності української газотранспортної системи не принесе вигоди, адже після кризи європейські держави зменшують споживання енергоносіїв, вважає енергетичний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Проте він не виключає, що консорціум згодом може стати актуальним, якщо до його створення Україна реформує енергетичну галузь. І якщо в спільне підприємство увійдуть і Росія, і європейські споживачі, причому не так коштами, як видобувними підприємствами та газовою інфраструктурою. Такий обмін активів є найвигіднішою формою газотранспортного консорціуму, наголошує керівник Центру енергетичних досліджень, колишній речник Мінпаливенерго в уряді Януковича Костянтин Бородін.
Росіяни отримують фінансову зацікавленість в тому, щоб газотранспортна система України була завантажена, щоб тариф був нормальний. А ми отримуємо доступ до якихось родовищ на території Російської Федерації, тобто дешевий газ. Переговори на рівні експертів Україна і Росія саме під час урядування Януковича розпочинали у 2006 році. Якщо спиратися на напрацювання, ми дійдемо до бажаної мети найбільш коротким шляхом.
Ідея газотранспортного консорціуму належить російській стороні, але сьогодні цей проект втратив актуальність для «Газпрому», пояснює російський експерт, редактор економічного відділу газети «Московський комерсант» Дмитро Бутрін.
Сьогодні немає сигналів, які свідчать про нестабільність української ГТС. Вона насправді працює добре, не гірше, ніж у Польщі чи Словаччині. Зараз пропозицію Януковича розглядатимуть, але не як подарунок, а як проблему. Бо її розцінюють як спробу припинити державне фінансування ГТС і налагодити зовнішнє фінансування за рахунок, зокрема, Росії.
Більшість російських та українських експертів, опитаних Радіо Свобода, погоджуються на тому, що це радше нереальний проєкт, а спроба Віктора Януковича поторгуватися, показати, в яких межах новий голова держави готовий співпрацювати з Росією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від газу перейдемо до нафти. На Прикарпатті України знову обговорюється тема закриття двох західноукраїнських нафтопереробних підприємств – Галичини, що в Дрогобичі, і Нафтохіміка Прикарпаття, що на Івано-Франківщині. За словами керівників підприємств, на цих заводах проходить реконструкція. Ситуацію з'ясовувала Галина Добуш.
Голова правління «Нафтохіміка Прикарпаття» Олександр Шиляєв спростовує інформацію про закриття заводу.
Нафтовий бізнес досить таки сильно політизований. Це більше політика, ніж проблеми внутрішньовиробничі чи фінансові.
З фінансовим состоянням
За його словами, проблеми нафтохіміка Прикарпаття пов'язані з новими українськими стандартами якості палива та з нестачею малосірнистої сировини. Випуск диспалива з сіркою до 0,2% можливий лише з української або каспійської нафти. Однак, поки не буде аверсного режиму роботи трубопроводу Одеса-Броди, західноукраїнські НПЗ залишатимуться без сировини. Олександр Шиляєв переконує, триває процес реконструкції. На неї заплановано близько мільярда доларів. Уже освоєно 150 мільйонів.
Ми готові включитися в будь-який момент. Ми продовжуємо реконструкцію. Уже завезли фактично все обладнання, яке замовляли на Заході для гідроочистки дизельного палива.
Встановити установку гідроочистки планують в наступному році. Вона дасть можливість випускати продукцію, яка б відповідала європейським стандартам щодо вмісту сірки. Сама ж реконструкція триватиме до 2012 року. Проте зараз в роботі НПЗ певний застій. Керівник підприємства пов'язує це з січневими святами та з тим, що ще не затверджений з акціонерами річний бюджет. Про 10-відсоткове завантаження підприємства, 4-денний робочий тиждень, говорить і голова обласної держадміністрації Микола Паліщук, а робота заводу впливає на показники діяльності всієї області.
Такі підприємства, як «Нафтохімік», це бюджетоутворюючі підприємства області. Якщо він стоїть, ми зразу різко падаємо по промисловості, по надходженнях і по робочих місцях, середня заробітна плата і так далі.
З 2006-го на Прикарпатському НПЗ щороку істотно зменшуються обсяги переробки нафти. Тут працює близько 1500 осіб. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Якщо нині не провести реконструкцію західних нафтопереробних заводів, їх тоді точно доведеться закрити. В цьому впевнений директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін. Пан Саприкін розповів Радіо Свобода.
Два західноукраїнських нафтопереробних заводів сьогодні страждають від відсутності реконструкції та модернізації. Це найстаріші НПЗ в Україні, і багато років в них не вкладали серйозні кошти, і вони не можуть випускати продукцію навіть по українським заниженим стандартам. Отже, їх може спіткати доля багатьох НПЗ, які були зачинені в Європі у зв'язку з пожорсткішенням екологічних норм до продукції, які вони випускають.
Зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін. Виявляється, економічний спад має і позитивні наслідки. Експерти підрахували, що криза в Україні сприяла зменшенню рівня травматизму на промисловому виробництві. Через закриття частини підприємств на Донеччині кількість нещасних випадків на шахтах та металургійних підприємствах у 2009 році порівняно з попереднім роком зменшилась на 30-40%. Чи залишатиметься ситуація аналогічною і в цьому році? Про це в матеріалі Ольги Доровських.
Щороку на вугільних підприємствах Донеччини зазнають травм більше тисячі осіб. Під час кожної, навіть незначної аварії у цій галузі ризикують бути травмованими в середньому 70 гірників, що знаходяться поблизу аварії, враховуючи, що непередбачені ситуації під землею трапляються майже щодня. Зменшення обсягів промислового виробництва дещо покращило ситуацію. У вугільній сфері цього року постраждало втричі менше осіб, ніж завжди. Металургія і будівництво зберегли половину працівників, які зазвичай травмуються. Попереднього року криза зберегла життя семи гірникам. Проте тенденція до зменшення кількості травмованих виглядає позитивною лише на перший погляд, кажуть у Донецькому відділенні Держгірпромнагляду. Вважають, що це покращення тимчасове, і у разі зростання економіки і збільшення кількості робочих місць ситуація знову буде мінятись. Говорить начальник інспекції з металургії Володимир Політаєв.
Вважаю, що скоро буде вихід із кризи.
Я вважаю, що скоро буде вихід із кризи, підвищення інтенсивності праці, буде збільшено виробництво і треба буде чекати неприємностей.
Треба вже чекати неприємностей.
Фахівців непокоїть той факт, що у випадку покращення економічної ситуації шахти будуть змушені працювати на застарілому устаткуванні, яке через кризу простояло без діла багато часу. Тому спочивати на лаврах рятувальникам зарано, каже начальник відділу прокуратури Олександр Петухов.
Думаю, всі прекрасно розуміють, чим
Думаю, всі розуміють, чим загрожує нарощення обсягів виробництва на морально застарілому обладнанні.
На морально технічно устарівшому обладнанні.
Чи розпочнеться одужання металургії і вугільної сфери, найбільш небезпечних галузей, у 2010 році, на цей рахунок експерти не мають одностайної позиції. У Держгірпромнагляді готуються до найгіршого, а от місцева влада не сподівається на зростання економіки. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 11 лютого. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Далі в програмі будемо говорити про таке. Вперше на політичну арену сьогодні в Брюсселі вийде президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Очікують, що лідер Європейської ради закличе керівників 27 держав ЄС створити щось на зразок європейського економічного уряду.
Після скандалів з візиром українське ДАІ підшуковує альтернативні системи спостереження за дорогами.
Це буде фото чи відео, але це буде прилади відеофіксації чи фотофіксації.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Юлія Тимошенко після програшу виборів президента може включитись в боротьбу за посаду столичного глави.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Європейська комісія підтверджує свою оцінку президентських виборів в Україні, зазначаючи, що українська демократія продовжує свій процес консолідації і демократична Україна буде важливим прикладом для своїх сусідів, заявив європейський комісар з питань зовнішньої політики та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Політика НАТО стосовно України не зміниться у зв'язку з обранням нового президента країни, заявив у Брюсселі офіційний представник НАТО Джеймс Апатурай. Віктор Янукович закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко піти у відставку, а парламентську коаліцію саморозпуститися. Про це йдеться у відеозверненні, яке поширила прес-служба партії регіонів. У Гельсінки завершився екологічний форум 9 країн Балтійського регіону, на якому обговорювали екологічні проблеми Балтійського моря. Президент Литви висловила глибоку стурбованість проблемою, пов'язаною із затопленням у Балтиці хімічної та звичайної зброї. Іранська опозиція має намір провести сьогодні антиурядові акції з нагоди 31-ї річниці Ісламської революції. Влада погрожує учасникам протестів твердими заходами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні вранці в Брюсселі очікують першого виходу на політичну арену нового президента Європейської ради Германа Ван Ромпея. Цей представник правлячої верхівки співдружності, незважаючи на двомісячне перебування на посаді, зберігає імідж небагатослівного і окутаного таємницею політика. Саміт, на який він наразі скликає голів держав і урядів Об'єднаної Європи, має стати нагодою, аби краще придивитись і зрозуміти, хто він, Герман Ван Ромпей. Ця зустріч також має знайти шлях порятунку для хворої економіки Європейського Союзу, що останнім часом проявляє особливу слабкість. З подробицями кореспондент Радіо Свобода з Брюсселю Віталій Єреміця.
В офіційному запрошенні, надісланому Ван Ромпеєм лідерам 27 країн-членів, мовиться, що рівень структурного зростання економіки Євросоюзу недостатньо високий, аби створювати нові робочі місця та утримати існуючу соціальну модель. Нині, коли економіки Греції, Іспанії та Португалії через свою слабкість стали мішенню для спекулятивних атак, вся об'єднана Європа мусить мобілізувати зусилля не лише на порятунок існуючої економічної моделі, а й єдиної європейської валюти. Євро, говорить президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Європа має унікальну соціальну модель, але буду відвертим. Якщо ми хочемо зберегти наш європейський спосіб життя, то нам треба досягти значно більшого економічного зростання, більшої кількості робочих місць і тримати зв'язок із іншими потужними економіками світу. Переконаний, що ми можемо цього досягти, якщо ми усвідомимо важливість виклику та якщо будемо готові до вирішальних дій. Це слід робити під керівництвом тих, хто несе найвищу відповідальність у країнах ЄС, прем'єр-міністрів та голів держав.
Так пояснив основну причину скликання позачергового саміту своєї першої політичної ініціативи Герман Ван Ромпей. Очікують, що лідер Європейської ради закличе керівників 27 держав ЄС створити щось на зразок європейського економічного уряду. Ця структура має краще координувати роботу всього Євросоюзу з огляду на виклики глобальної кризи. Ідею розпочати, так би мовити, економічне управління на загальноєвропейському рівні вже декілька тижнів жваво обговорюють. обговорюють у європейських установах. Є навіть пропозиції створити систему фінансового заохочення країн, що добре справляються зі свого роду антикризовим домашнім завданням, запропонованим Брюсселем. Ті держави, що виявляться поганими учнями, у майбутньому зможуть навіть обкладатися штрафами. У цьому контексті лідери країн Євросоюзу протягом саміту шукатимуть виходи з глухого кута, в якому опинилися бюджети Греції та ще декількох країн півдня Європейської співдружності. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Російсько-американські відносини. Сполучені Штати заперечують, що розбіжності з Росією щодо розміщення елементів проб в Європі блокують нову угоду зі скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Напередодні начальник Генштабу Збройних сил Росії Микола Макаров заявив, що блокування переговорів відбувається саме через розміщення американських проб у Європі. З подробицями Василь Зілгалов.
Речник Білого Дому Роберт Гіббс заявив, що твердження керівника Генштабу Росії генерала Миколи Макарова щодо нібито гальмівної ролі нових кроків Сполучених Штатів для розміщення елементів системи ПРО у Європі є хибними.
Коли президент Обама розмовляв з президентом Медведєвим кілька тижнів тому, глава Кремля наставив питання про таку перешкоду. Наші зміни в архітектурі ракетного плану захисту Європи були оголошені ще у вересні минулого року, а після цього не один місяць тривали переговори щодо обмеження стратегічних озброєнь.
Термін попереднього договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь минув ще минулого 5 грудня, і адміністрація Обами розраховувала досягнути нової угоди без затримки для продовження процесу взаємного скорочення цих ядерних озброєнь. Сполучені Штати також уникали на цих переговорах якось пов'язувати їх з новими ініціативами щодо елементів ПРО у Європі, які є суто оборонними і не мають ядерних компонентів, на думку Сполучених Штатів. Начальник Генштабу Збройних сил Росії генерал Микола Макаров в інтерв'ю західним журналістам пов'язав переговори щодо нового договору із скорочення наступальних ядерних озброєнь з проблемою американських елементів ПРО у Європі та охарактеризував останні ініціативи Сполучених Штатів у Європі дуже негативно, бо, на його думку, це може призвести до зіткнення з ракетними силами Росії. Макаров також висловив незгоду з тим, що європейські елементи американської ПРО націлені лише проти іранських чи північнокорейських ракет.
Доктрина оцінює те, що
російська ядерна доктрина полягає в тому, що розвиток і становлення протиракетної оборони США направлене проти Російської Федерації, не дивлячись на всі заяви американських чільників, які стверджують, що навпаки, це гарантує нашу безпеку. Все це зовсім не так.
Все це далеко не так.
Представник Держдепу у Сполучених Штатах Пітер Кроулі повторив ще раз американські гарантії, що американський ракетний щит у Європі покликаний захистити від ймовірних іранських ракет і в жодному разі не направлений проти Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Детально про те, що діється у світі і в Україні, зокрема, читайте у сьогоднішній пресі. Хто буде прем'єром України при президентові Януковичу? Яке політичне майбутнє у Юлії Тимошенко? Чому парламентарі перенесли перегляд питання щодо переобрання столичного голови? Огляд преси робила Ірина Біла.
Команда переможців активно веде переговори про створення нової парламентської коаліції. І без депутатів з фракції НУНС тут не обійтись, переконує газета «День». Однак мати справу з політичною силою, до якої входять 12 груп, вельми складно. Але головне питання, яке сьогодні обговорюється в Верховній Раді – хто буде прем'єром при президентові Януковичу? Очевидно, що Віктору Федоровичу хотілося б бачити в цій ролі Миколу Азарова, але навряд чи в нього вийде протиснути цю кандидатуру. Газета зазначає, що сьогодні практично нереально спрогнозувати, яким буде склад нового уряду. Існує ймовірність, щоб ублажити різношерстну нашу Україну, регіоналам доведеться пожертвувати прем'єрською посадою. Серед кандидатів на посаду прем'єра найчастіше згадується прізвище Юрія Єханурова. Він не має політичних амбіцій, до того ж його призначення – це буде удар по Юлії Тимошенко. Журналісти газети «По-українськи» припускають, що прем'єр Юлія Тимошенко після програшу виборів президента може включитись в боротьбу за посаду столичного голови. Це може бути для неї привабливим варіантом. Однак, як зазначає експерт видання, є багато «але». Не можна ототожнювати голосування киян на президентських виборах з виборами мера, бо кияни голосували не так за Тимошенко, як проти Януковича. І навіть якщо будуть столичні перевибори, то там можуть балотуватися Тигіпко і Кличко. А це буде вже розпорушення античерновецького електорату.
Команди фіналістів президентських перегонів ведуть активні торги з Леонідом Черновецьким. Свідченням цьому, як зазначає газета сьогодні, зникнення з порядку денного Верховної Ради проекту постанови про призначення позачергових виборів у Київраду і мера столиці на 30 травня. Поки політики між собою не домовляться, це питання на розгляд парламенту не виноситиметься. Докладніше про торги політиків в публікації «З мером Києва торгуються». Через кілька років закінчується проектний строк експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС. Замінити його потужності вирішено експлуатацію сучасних вітряків. Проте втілити в життя ідею виявилося доволі складно. Чому і чи з'являться в Україні вітряки-енергоносії, з'ясовували журналісти газети «Голос України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Департамент ДАІ не відмовляється від візирів, але більше цих приладів не купуватиме. У Державтоінспекції України обіцяють встановити стаціонарну систему відеонагляду. Наскільки виправдало себе використання візирів? Як краще фіксувати порушення правил дорожнього руху? З'ясовував Олександр Лащенко.
Паралельно із візирами в Україні планують встановити кілька тисяч стаціонарних автоматичних постів, так звані глобальні системи спостереження. Щоправда, на реалізацію цього проекту треба 2,5 мільярди гривень, зазначає речниця ДАІ Ніна Хмелевська.
Планують розробити та встановити єдину автоматичну систему фіксації порушень правил дорожнього руху, як перевищення швидкості, так і проїзду перехрест, саме мається на увазі це в містах, а також порушення правил обгону. Це буде фото чи відео, але це буде прилади відеофіксації чи фотофіксації. Ми зараз орієнтуємось саме переглядати варіанти закордонних таких приладів та систем, бо вони вже опробовані, вони вже працюють, немає жодних нарікань. Принаймні, ми плануємо у першому півріччі кінцево з'ясувати, які прилади нам необхідні і як повинна працювати ця система безпосередньо, щоб вона була єдина.
Телеведучий автогонщик Олексій Мочанов обома руками за використання візирів та стягування високих штрафів для порушників правил дорожнього руху. Якби не бідкалися на недоліки фіксаторів перевищення швидкості, але на те вони і фіксатори. Візири показують те, що було. Порушив – плати.
Я, наприклад, завжди знаю, де їду швидше, ніж треба, якщо мене сфотографували, ну що?
Я, наприклад, завжди знаю, де їду швидше, ніж треба. Ну, сфотографували. Ну, значить, зловили. Пійманий – злодій. Не пійманий – не злодій. Варто ж бути чесним перед самим собою. Поспішаєш – плати. Якщо, наприклад, поспішаєш із Києва до Харкова і прагнеш встигнути, залиш машину та їдь на потязі. Поїзди візири не ловлять, а потяг іде лише 6 годин. Мені здається, що всі ці крики, волання автолюбителів, коли вони бідкалися на незаконність використання візирів і так далі, все це було насправді скеровано на те, щоб позбавити тебе від того, щоб тебе зафіксував прилад і показав тобі твою фотографію.
Збавити тебе від того, щоб тебе зафіксував прибор, показав тобі твою фотографію.
Через дані візири були оштрафовані 2 мільйони водіїв. Їхні листи щастя, так називають повідомлення поштою водіям про необхідність сплати штрафу, потребували оплати загалом на 500 мільйонів гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як ефективно фіксувати порушення правил дорожнього руху, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги». У нас на черзі новини.
Центр виборчкому оголосив результати голосування на виборах президента України після опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій. За Віктора Януковича проголосували 48,95% або 12,4 мільйона виборців. За Юлію Тимошенко 45,47% 11,5 мільйонів виборців. Тим часом представник блоку Юлії Тимошенко у парламенті Сергій Власенко повідомив на брифінгу.
На сьогоднішній день в Україні близько 24% голосів сфальсифіковано. І все, що ми вимагаємо зараз, це перерахунку голосів в цивілізований спосіб.
Сказав Сергій Власенко. Політика НАТО стосовно України не зміниться у зв'язку з обранням нового президента країни, заявив у Брюсселі офіційний представник НАТО Джеймс Апатурай. Наша політика стосовно України залишається незмінною. Це важливий партнер НАТО. Альянс і надалі підтримуватиме реформи, що здійснюються в Україні, вестиме з Києвом стратегічний діалог із питань європейської безпеки. Стосовно ж форм і темпів зближення України з НАТО, то це, як і раніше, вирішують самі українці, наголосив речник Альянсу. У Гельсінки завершився екологічний форум 9 країн Балтійського регіону, на якому обговорювали екологічні проблеми Балтійського моря. Президент Литви Даля Грібаускайте висловила глибоку стурбованість проблемою, пов'язаною із затопленням у Балтиці хімічної та звичайної зброї. Прем'єр-міністр Росії Путін запевнив учасників форуму в абсолютній екологічній безпеці проєкту «Північний потік», який передбачає будівництво газопроводу по дну Балтійського моря.
Індія готується випробувати цього року нову ракету «Агні-5», здатну нести ядерний заряд на відстань до 5000 кілометрів. Розроблена в Індії ракета «Агні-3» дальністю до 3000 кілометрів уже успішно пройшла випробування і може надійти на озброєння індійської армії. Експерти не виключають, що плани Індії можуть призвести до зростання напруги в регіоні. Іранська влада зі свого боку має намір провести сьогодні антиурядові акції з нагоди 31-ї річниці ісламської революції. Влада погрожує учасникам протестів твердими заходами.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго вам дня і дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».